Ви були при цьому? Пішовши слідом за ними з цікавості, я бачив бій, але так, що бійці не бачили мене. І як розгорталися події? О, це було недовго, мушу вам сказати. Супротивники стали в позицію, незнайомець зробив випад, і так спритно, що коли пан Портос хотів його відбити, в нього в грудях уже сиділо 3 дюйми заліза. Він упав горілиць, незнайомець приставив йому до горла вістря шпаги, і пан Портос, побачивши, що його життя залежить від волі супротивника, визнав себе переможеним. Тоді незнайомець спитав, як його звати, і, довідавшись, що він Портос, а не Д'Артаньян, запропонував своєму недавньому супротивникові руку, довів його до корчми, скочив на коня і зник з очей. Отже, незнайомець шукав сварки саме з Д'Артаньяном? Певно, що так. І ви не знаєте, що з ним сталося потім? Ні, я ніколи не бачив його ні до того, ні опісля. Чудово, я дізнався про все, що мені потрібно. То ви кажете, що Портосова кімната на 2-му поверсі, №1? А то ж, добродію, це найкраще помешкання в моєму закладі, кімната, яку я вже 10 разів міг би здати за грубі гроші. «Та заспокойтеся ви нарешті», – сказав, усміхаючись Д'Артаньян. «Портос заплатить вам грішми герцогині Кокнар». «О, добродію, хай вона буде ким завгодно, дружиною прокурора або герцогиною, аби тільки вона розв'язала свою калитку». «Так ніжбо». Вона відповіла, що домагання пана Портоса і його невірність їй остогидли, і що вона не надішле йому жодного деньє. «І ви переказали її відповідь вашому постояльцю?» «Ба ні, адже він міг би здогадатися, в який спосіб ми виконали його доручення. То він і досі чекає на гроші?» «О, Господи! Звісно, що чекає. Вчора він знову написав їй листа». Але цього разу листа відніс на пошту його слуга. «То ви кажете, що дружина прокурора стара і негарна? Їй щонайменше 50 років, добродію, і вона ніколи не була красунею, судячи з того, що розповів Пато. Тоді будьте певні, вона неодмінно подобрішає. До того ж, Портос не міг заборгувати надто багато грошей». «Як це не міг? Пістолів із 20, коли не брати до уваги лікаря?» «Еге, він ні в чому собі не відмовляє. Ви ж знаєте його? Одразу видко, що людина звикла широко жити». «Гаразд. Якщо навіть герцогиня Кокнар покине його, у Портоса завжди знайдуться друзі, присягаюся вам. Отож, мій любий хазяїне, не хвилюйтесь і слугуйте йому з тією повагою, якою вимагає його становище». «Добродію, ви обіцяли не згадувати про дружину прокурора і мовчати про його поранення. Зайве нагадувати про це, я дав вам слово. О, він уб'є мене, от побачите. Не бійтеся, він не такий страшний, як здається». З цими словами Д'Артаньян піднявся по сходах, певний, що йому пощастило хоч трохи заспокоїти хазяїна, принаймні стосовно 2 речей, якими той, безперечно, найбільше дорожив. Стосовно гаманця і життя. На найпримітніших в усьому коридорі дверях чорним чорнилом була виведена величезна цифра 1. Д'Артаньян постукав і, почувши пропозицію йти своїм шляхом, увійшов до кімнати. Портос лежав у ліжку і, щоб набити руку, грав у ланцкнехт з мушкетоном. Над вогнищем обертався рожен з куріпкою, а обабіч кипіли на жаровнях 2 каструлі, з яких смачно пахло кролячим фрикасе і рибою у винному соусі. Конторка і мармурова дошка-комода були заставлені порожніми пляшками. Побачивши друга, Портос радісно привітав його, а мушкетон, шанобливо підвівшись, запропонував своє місце Д'Артаньянові і пішов глянути на каструлі, які, слід гадати, перебували під його особливою опікою. «Тисяча чортів, це ви!» – вигукнув Портос. «Прошу ласкаво і даруйте, що не встаю». «До речі, – додав він, занепокоєно глянувши на свого друга, – чи знаєте ви, що зі мною сталося?»
«Ні».
«Хазяїн вам нічого не казав?» Я спитав нього, де ви, і одразу ж подався нагору. Портос полегшено зітхнув.
«А що ж таке з вами сталося, мій любий Портосе?» – спитав Д'Артаньян.
«Сталося таке, що, наступаючи на свого супротивника, якого я вже встиг пригостити трьома ударами шпаги, і, збираючись покінчити з ним четвертим, я спіткнувся об камінь і звихнув собі ногу в коліні.
Справді,
присягаюся честю. Пощастило цьому злодіяці, бо я прошив би його на місці, ручуся.
А куди він подівся?»
«Не знаю, він дістав по заслузі і утік, не прохаючи здачі. Але ви, мій любий Д'Артаньяне, що було з вами?»
«Отже, мій любий Портосе, – правив своєї Д'Артаньян, не відповідаючи на запитання, – саме через вивих у коліні ви й лежите в ліжку. Нічого не вдієш, а втім, хвала Богові, за кілька днів я вже буду на ногах.
Чому ж ви не звеліли перевезти себе до Парижа, адже тут так нудно?
Саме це я і збирався зробити, однак, мій любий друже, мушу вам дечому признатися».
«У чому саме?»
«Я й справді дуже нудився, а що в кишені в мене, як ви знаєте, лежали 75 пістолів, то я, аби хоч трохи розважитись, запросив до себе одного дворянина, який зупинився тут проїздом, і запропонував йому партію в кості. Він погодився, і мої 75 пістолів перейшли з моєї кишені до нього, не кажучи про коня, якого він забрав на додачу.
Ну, а ви, мій любий Д'Артаньяне?»
«Що вдієш, друже, не можна скрізь мати самий тільки успіх», – сказав Д'Артаньян. «Знаєте приказку? Кому не щастить у грі, тому щастить у коханні.
Ви надто подобаєтесь жінкам, щоб гра не мстилася вам за це.
А втім, яке вам діло до примхливості долі, негідний ви щасливчику? Хіба у вас немає вашої герцогині, яка, безперечно, поквапиться вам на допомогу?»
«Саме тому, що я такий нещасливий гравець, – недбало відповів Портос. Я й написав їй, щоб вона надіслала луїдорів із 50, які мені тепер украй необхідні.
І що ж?
Що ж?
Мабуть, вона поїхала до якогось зі своїх маєтків, бо я не отримав відповіді.
Справді?
Так, і вчора я надіслав їй ще одного листа, ще переконливішого за перший.
Але ви тут, мій любий друже, тож поговоримо про ваші справи. Правду кажучи, я вже почав непокоїтися за вас.
А втім, судячи з того, що я бачу, хазяїн добре дбає про вас, мій любий Портос, – мовив Д'Артаньян, показуючи на повні каструлі і порожні пляшки.
«Ова! – відповів Портос.
– Кілька днів тому цей нахаба приніс мені рахунок, і я прогнав його разом з рахунком, тож тепер сиджу тут як переможець або як завойовник. Ось чому я й озброївся по самісінькі вуха, побоюючись нападу».
«Проте, здається мені, часом ви робите вилазки», – сміючись заперечив Д'Артаньян.
«На жаль, це не я», – признався Портос. «Кляте коліно й досі тримає мене в ліжку, але мушкетон ходить на розвідку і забезпечує нас харчем».
«Мушкетоне, друже», – звернувся Портос до слуги, – «ви бачите, до нас наспіло підкріплення, тож доведеться вам поповнити запаси продовольства».
«Мушкетоне», – сказав Д'Артаньян, – «я хочу попросити вас про одну послугу».
«Про яку саме, пане?»
«Навчіть вашої премудрості мого планше. Я теж можу колись опинитися в облозі, і було б дуже добре, якби він зумів доглядати мене так, як ви свого пана».
«Немає нічого простішого, пане», – скромно сказав мушкетон.
«Треба бути спритним тільки й того. Я виріс на селі, і мій батько на дозвіллі трохи браконьєрствував».
«А взагалі що він робив?»
«Заробляв ремеслом, що його я завжди мав за досить вигідне, пане».
«Яким саме?»
«Це було якраз під час безнастанних війн католиків з гугенотами. Батько бачив, як католики вбивають гугенотів, а гугеноти вбивають католиків, і все це в ім'я віри, І він винайшов для себе змішану релігію, яка дозволяла йому бути то католиком, то гугенотом раз по раз. Отож він гуляв із самопалом на плечі за живоплотами понад дорогою, і коли помічав самотнього католика, протестантська віра одразу ж брала гору в його душі. Він прицілювався у подорожнього, потім, коли той був кроків за 10 від нього, батько починав з ним розмову, яка майже завжди кінчалася тим, що незнайомець віддавав гаманець, аби тільки врятувати життя. Ну, а коли батько зустрічав гугенота, в його душі враз спалахувала така сама любов до католицької церкви. І він не міг узяти втямки, як це за чверть години до того був прихильником протестантів і сумнівався в перевазі нашої святої віри. Бо треба вам сказати, пане, що я католик, а от старшого брата батько, вірний своїм принципам, зробив гугенотом. «А як скінчив своє життя цей шановний добродій?» – спитав Д'Артаньян. «О, пане, дуже погано. Одного чудового дня він зустрів на вузенькій стежині гугенота і католика, з якими вже мав справу, і які його впізнали. Отож вони об'єдналися проти нього і повісили бідолаху на дереві. Потім вони стали вихвалятися своєю зухвалою витівкою в першій ліпшій корчмі, а ми з братом саме сиділи там». «Що ви зробили?» – спитав Д'Артаньян. «Ми дали їм договорити», – відповів мушкетон. «А коли, покинувши корчму, вони розійшлися в різні боки, мій брат подався слідом за католиком, а я за гугенотом. Через 2 години все було скінчено, і кожен з нас зробив свою справу, благословляючи нашого бачного бідолаху батечка, який виховав своїх синів у різній вірі».
«Справді, мушкетоне, ваш батько був розумакою і хвацьким хлопцем. То ви кажете, що на дозвіллі цей добродій браконьєрствував?»
«Еге ж, пане, і він навчив мене ставити сільце та закидати вудочку. Тому, побачивши, що наш негідник хазяїн годує нас твердою яловичиною, яка годиться хіба для мужви, я пригадав своє давнє ремесло. Блукаючи по лісах його високості, я ставив сільця на оленячих стежках, а коли виходив на береги ставків принца, то закидав вудки. Отож, хвалити Бога, у нас є куріпки та кролі, коропи та вугри, їжа поживна і легка, придатна для хворих людей».
«Ну, а вино, – вів далі Д'Артаньян, – хто позначає вам вино, хазяїн?
Як вам сказати, і так, і ні».
«Як це і так, і ні?»
«Він то постачає нам вино, але сам не знає, що має таку честь».
«Поясніть докладніше, мушкетоне, у ваших словах завжди безліч повчального».
«Будь ласка, пане, якось під час своїх мандрів я здибався з одним іспанцем, що побував у багатьох країнах і серед них у Новому світі».
«Яке відношення має новий світ до пляшок, що стоять у вас на конторці і на комоді?»
«Потерпіть, пане, всьому свій час».
«Ваша правда, мушкетоне, я покладаюсь на вас і слухаю».
Цей іспанець мав слугу, який супроводив його в подорожі до Мексики. Слуга був мій земляк, і ми заприятелювали з ним дуже швидко, бо дуже різнилися вдачею. Обоє ми над усе любили полювати. І він розповідав мені, що в пампасах тубільці ловлять тигрів та диких биків за допомогою звичайнісінького зашмурга, що його накидають на шию цим страшним хижакам. Спершу я не вірив, що кинувши мотузку за 20, а то й за 30 кроків, можна поцілити зашмургом кудись хочеш. Та незабаром на власні очі переконався в цьому. Мій приятель ставив за 30 кроків від себе пляшку і щоразу накидав їй на шийку зашмург. Я й собі почав учитися цієї примудрості. А що я вдався меткий та вправний, то тепер кидаю зашмург не гірше за будь-якого мексиканця. От і все, ви зрозуміли? Наш хазяїн має багатий винний погрібець, але з ключем од нього ніколи не розлучається». Однак у погребі є душник. Через нього я й кидаю зашморг. Тепер уже я знаю, напевно, де стоїть краще вино, то звідти й черпаю свої припаси. Ось яке відношення, пане, має новий світ до пляшок, що стоять у нас на комоді і на конторці. А тепер, чи не вип'єте склянку вина і не скажете, чи воно вам до смаку? Дякую, друже, дякую. На жаль, я щойно поснідав. Ну, мушкетоне, сказав Портос, накривай на стіл. Поки ми з тобою снідатимемо, Д'Артаньян розповість, що сталося з ним за ті 10 днів, протягом яких ми не бачилися. Охоче, відповів Д'Артаньян. Поки Портос і Мушкетон снідали з апетитом людей, що видужують після тяжкої хвороби, і з братерською згодою, що так зближує невдах у біді, Д'Артаньян розповів, як поранений Араміс мусив зупинитись в Кревкері, як Атос залишився в Ам'єні, відбиваючись від людей, що звинуватили його у збуті фальшивих грошей, і як він сам, Д'Артаньян, щоб дістатись Англії, проштрикнув живіт графові Деварду. Проте на цьому відвертість Д'Артаньяна і скінчилася. Він розповів лише, що привіз із Англії 4 чудових скакунів, одного для себе, а решту для товаришів. Потім він сказав Портосові, що його кінь уже стоїть у стайні корчмаря. Аж тут до кімнати війшов Планше. Він доповів хазяїнові, що коні відпочили і можна їхати далі, щоб заночувати у Клермоні. Д'Артаньянові, вже майже спокійному за долю Портоса, не терпілося дізнатись про те, що сталося з 2 іншими друзями. Тож він потиснув хворому руку і сказав, що їде далі їх шукати. Він мав намір вертатися цією самою дорогою і додав, що коли через тиждень Портос ще не вийде з корчми Гран-Сен-Мартен, то він його забере з собою. Портос відповів, що хворе коліно навряд чи дозволить йому поїхати раніше, до того ж він конче хотів дочекатися листа від своєї герцогині. Д'Артаньян побажав йому діждатися швидкої та приємної відповіді. Потім, загадавши Мушкетонові й далі опікуватися Портосом та розплатившися із корчмарем, він рушив у дорогу разом з Планше, який вів тепер вже не 3, а 2 коней.